Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцу Олега Волчыка арыштавалі на 4 сутак. Журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ. Сергей Коваленко 43-й день трымае галадоўку протесту супраць криминального обвинувачвання.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У студыі навінаў Сергея Бламейка. Сёння ў свеце. Лідары Еўрапейскага звязу адкрылі ў Брусэлі свой першы ў 2012 годзе саміт, прысвечаны эканамічнаму крызісу. Галоўная задача саміту – узгадніць пакт аб бюджэтных рэформах, які ўтрымлівае механізм рэалізацыі новых бюджэтных правілаў для краін еўразоны, многія з якіх перажываюць востры пазыковы крызіс. У снежні ўсе краіны звязу, за выключэннем Вялікабрытаніі, пагадзіліся разгледзець новы фінансавы пакт. Польшча напярэдадні саміту заявіла, што можа не прагаласаваць за пакт, калі краіны, што не карыстаюцца еўра, не атрымаюць больш рычагоў уплыву на прыняцце рашэнняў. Таксама ў Брусэлі будзе абмяркоўвацца надзвычайны фонд фінансавай дапамогі для праблемных краінаў еўразоны і шляхі стварэння ў Еўропе новых працоўных месцаў. Лідары 27 краін звязу мелі праблемы з прыбыццём на саміт за страйку бельгійскіх транспартнікаў. Іх самалёты былі вымушаныя прыбываць на вайсковы аэрадром у 30 кіламетрах ад Брусэлю. У Кітаі дзяржаўнае англамоўнае выданне China Daily абвінаваціла краіны Захаду ў тым, што яны выстаўляюць у непраўдзівым святле беспарадкі ў правінцыі Сычуань з удзелам тыбэцкіх актывістаў. Газета таксама піша, што духоўнага лідара Тыбэту Далай-ламу фінансуюць урады заходніх краін і што выступы тыбэтцаў накіраваныя супраць дзяржаўнасці Кітаю. На мінулым тыдні ў правінцыі Сычуань у сутыкненнях сіламі бяспекі загінулі 3 тыбэцкія актывісты. ЗША выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з падзеямі ў Кітаі. Тыбетцы пратэстуюць супраць палітыкі кітайскіх уладаў, вінавацячы іх у рэлігійных і культурных рэпрэсіях. У выніку моцных снегападаў і рэзкага пахаладання ва ўсходняй Еўропе загінулі дзясяткі людзей. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Украіны паведаміла, што 18 чалавек памерлі ад пераахалоджвання за апошнія дні і амаль 500 звярнуліся па медычную дапамогу у выніку абмаражэння і пераахалоджвання. Прынамсі 10 чалавек замерзлі ў Польшчы, пачынаючы з пятніцы, а тэмпература там дасягнула мінус 26 градусаў. Міністр абароны Ірану Ахмад Вахід заявіў, што Іран распрацаваў артылерійскія снарады з лазерным навядзеннем, здольныя паражаць рухомыя цэлі на адлегласці да 20 кіламетраў. Іранскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі паказалі выявы таго, што, як сказаў міністр, было новай высокадакладнай артылерійскай зброі. Іран, якому ААН забаранила імпартаваць зброю з-за яго ядзернай праграмы, часта аб'яўляе аб прарывах у распрацоўцы высокатэхналагічнай зброі, не падаючы канкрэтных дэталяў. У Саудаўскай Арабіі абезгалоўлены грамадзянін Пакістану, які быў асуджаны паводле вінавачання ў кантрабандзе наркотыкаў. У паведамленні Міністэрства ўнутраных спраў краіны гаворыцца, што Салман Хантай Махамед быў пакараны за спробу ўвозу ў краіну вялікай колькасці гераіну. На паўночным захадзе Пакістану прынамсі 4 чалавекі загінулі і 8 былі параненыя пры выбуху, які зрабіў смяротнік. У ліку загінулых Хаджы Ахунзада, член кіраўніцтва ісламісцкай групоўкі Ансарул Іслам, што дзейнічае ў раёне Хайбер у супернічае з арганізацыяй Лашкар Іслам. Гэта былі навіны, наступны выпуск прагучыць праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.